Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću deveti put zabranjeno da poseti Kosovo i Metohiju.
Jasno je da Priština ne želi normalizaciju odnosa kada glavnog pregovarača beogradske strane zabranjuju, kada ne dozvoljavaju meni ulazak na prostoru Kosova i Metohije.
U Tokiju državna sahrana ubijenog bivšeg premijera Šinza Abea, među brojnim svetskim zvanicama i premijerka Srbije Ana Brnabić. Počela distribucija vakcine protiv gripa. U našu zemlju stiglo oko 370.000 doza četvorovalentne vakcine. Pandemija koronavirusa, sada ratni sukob u Ukrajini, veliki izazov za turizam. Zato je ovogodišnja tema Svetskog dana turizma, kako dalje, šta nas je kriza naučila. Ovogodišnji sajam knjiga biće održan od 23. do 30. oktobra pod sloganom Povratak napisanih.
Knjiga je lek ako je dobro pisana i s pažnjom čitala. Upotreba tog leka je dva puta dnevno čitati po nekoliko lista.
Fudbaleri Srbije igraju poslednju utakmicu grupne faze u Ligi nacija protiv Norveške. Prenos na prvom programu naše televizije. Sutra na severu i zapadu kiša, u ostalim krajevima zemlje vedro. Temperatura do 27 stepeni. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjeno je da danas poseti Kosovo i Metohiju. Petković je na Krstovdan trebalo da otvori trg nevino stradaloj braći Milić u Kosovskoj Mitrovici i da poseti napadnutog srpskog mladića Nemanju Mitrovića u bolnici. Posle zabrane Petković je izjavio da neće odustati od poseta i da mu Priština neće zabranjivati da pomaže srpskom narodu u južnoj pokrajini. Detaljnije Marina Bajić.
Ovo je deveti put da Priština direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjuje ulazak na Kosovo i Metohiju. Time je, kaže Petković, najdirektnije pogažen sporazum o zvaničnim posetama.
Ja sam svoju posetu kao i svaki put do sada na vreme najavio i u skladu sa svim procedurama. Ali jasno je da Priština ne želi normalizaciju odnosa kada glavnog pregovarača beogradske strane zabranjuju, kada ne dozvoljavaju meni ulazak na prostoru Kosova i Metohije, jasno je da Priština ne želi dijalog i dogovore sa Beogradom.
Dodaje da se, uprko zabrani, neće sakriti istina o napadu na mladića Nemanju Mitrovića, kao i da neće biti sprečeno otvaranje trga braće Milić.
I mnogo drugih stvari sam danas trebao da obavim, da razgovaram sa našim ljudima o bezbednosti, da vidimo na koji način možemo da rešavamo probleme. Ali umjesto da idemo u pravcu normalizacije odnosa, Kurti šalje poruku da ne želi da razgovara, već želi tenzije, želi da izazove sukobe i destabilizacije, ako hoćete, i celog Kosova i Metohije.
Zaključuje da ga Kurti, uprkos stalnim zabranama, neće sprečiti da dolazi na Kosovo i Metohiju.
Ja ću i dalje nastaviti insistirati da budem sa svojim narodom i za koji dan opet ću da pošaljem novu najavu, jer ne odustajem od naše borbe, ne odustajem od potrebe da budemo sa svojim narodom, da rešavamo probleme.
Podseća da Kancelarija za Kosovo i Metohiju ima brojne projekte i da pomaže svim srpskim sredinama. Tako će, kaže, biti i u buduće.
Branilac Nikole Nedeljkovića, advokat Jovana Filipović, uložila je žalbu apelacionom sudu u Prištini na prvostepenu presudu Osnovnog suda od 8 mjeseci zatvora zbog navodnog izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti. Kako je navela, rok za razmatranje žalbe je 3 mjeseca. Nikola Nedeljković, student iz Beograda, uhapšen je na Vidomdan na Gazimestanu i nalazi se u zatvoru u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Premijerka Ana Brnabić je u Tokiju sastala se sa premijerom Singapura Lee Hsien Loongom.
Glavne teme razgovora bile su digitalizacija javne uprave, moderno obrazovanje, ali i trenutna politička situacija u svetu. Za predstavnike japanskih kompanija koje posluju u Srbiji, premijerka Brnabić je priredila večeru.
Državna sahrana ubijenog bivšeg japanskog premijera Šinza Abea održana je u areni Nippon Budokan u Tokiju u uslovima pooštrenih mera bezbednosti. Sahrani su prisustvovali članovi japanske porodice, više od 700 visokih zvaničnika iz sveta, među kojima je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Abe je ubijen 8. jula tokom predizbornog govora u gradu Nari. Šinzo Abe, najmlađi japanski premijer koji se najduže zadržao na toj funkciji, poznat je kao veliki prijatelj Srbije. Iz Tokija, Ilja Musulin.
U hali u centru Tokija, u kojoj se u redovnim uslovima održavaju koncerti i takmičenje u borilačkim veštinama, postavljen je impozantni oltar od cveća sa velikom fotografijom ubijenog premijera. Pred njim su se poklonili mlađi članovi carske porodice i sadašnji premijer Fumio Kishida, koji je ispred vlade Japana održao govor u čast Abea, koji je inače na kormilu države proveo blizu 9 godina, više od bilo kog drugog lidera u istoriji ustavne demokratije u Japanu. Ceremoniji je prisustvovalo 4300 zvanica, među kojima i 600 iz inostranstva, a događaj je obezbeđivalo oko 20.000 policajaca. Japanski građani spontano su formirali kolonu dugu preko 3 kilometra kako bi položili cveće ispred mesta održavanja ceremonije, a buketi su polagani i na lokaciji u gradu Nara na kojoj je Abe ubijen. Istovremeno, međutim, u Tokiju je održan i protestni miting protiv komemoracije Abeu, na kojem se okupilo više hiljada građana, kao i protestna šetnja, što je još jednom ukazalo na društvenu atmosferu koja je vladala u protekla 2,5 meseca od atentata na ovamo. Odmah nakon atentata, većina japanskih građana podržala je ideju da se Abeu upriliči državna sahrana iz saosećanja prema njegovoj tragičnoj sudbini i iz poštovanja prema važnim ekonomskim i društvenim reformama koje je pokrenuo, naročito u oblasti rada. Međutim, kada je javnost saznala više o vezama Abeove vladajuće liberalno-demokratske partije sa pomenutim religijskim kultom, svest građana i njihov stav prema državnoj sahrani za Abea počeo je da se menja, pa su poslednjih nedelja u više navrata održani protestni skupovi, a zabeležen je i jedan pokušaj samospaljivanja u znak protesta. Japanska vlada pokušavala je da ublaži većinsko nezadovoljstvo građana u vezi činjenice da država odaje počast Abeu, tako što je proteklih dana naglašavala da će njegova sahrana poslužiti za važne diplomatske susrete sa liderima mnoštva stranih zemalja. Međutim, ta taktika samo je delimično uspela, jer dosta japanskih medija naglašava da među stranim posetiocima uopšte nije bilo glava država iz grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Državna ceremonija posvećena nastradalom bivšem premijeru tako je protekla u atmosferi osporavanja i suprotstavljanja između onih koji veruju da je on puno učinio za državu i da zaslužuje počast i onih koji smatraju da je on Japan poveo u pogrešnom pravcu i zarad glasova šurovao sa pripadnicima opasnog religijskog kulta. Iz Tokija za Radio Beograd, Ilja Musulin.
Kao što ste čuli, premijerka Ana Brnabić je u Tokiju prisustvovala sahrani japanskog premijera Shinzo Abea, sastala se sa brojnim zvaničnicima, sutra će razgovarati sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom i sa ministrom za digitalizaciju, priredila je i za japanske privrednike večeru, zahvalila im što su prihvatili njen poziv, navela da želi da od privrednika u Japanu čuje šta još država može da uradi kako bi dodatno unapredila svoje poslovanje u Srbiji. U ovim trenucima premijerka Ana Brnabić daje izjavu za srpske medije i do kraja emisije bit ćete u prilici da čujete i šta je poručila iz Tokija. U narednim minutima govorimo o situaciji u Ukrajini. U 4 proruske oblasti danas je posljednji dan glasanja o pripajanju Rusiji. Najžešće borbe se vode u Donbasu. Dmitri Medvedev poručuje da Rusija ima pravo da upotrebi nuklearno oružje ako joj je ugrožen opstanak. Zbog curenja gasovoda u Baltičkom moru skočile su cene tog energenta u Britaniji i Holandiji. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
U Rusiji se nastavlja mobilizacija, a Ministarstvo odbrane te zemlje je saopštilo da se regrutuju samo oni rezervisti koji imaju prethodno iskustvo u borbi i stručnost koja je potrebna vojsci. Prema proruskim vlastima Donjecke i Luganske oblasti, ukrajinska vojska je granatirala te regione i tom prilikom je uništena jedna srednja škola, a oštećene su 4 višespratne stambene zgrade i jedna bolnica. Poslednjeg dana referenduma o prisajedinjenju Rusiji u Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju glasao je prvi čovek Luganske oblasti Leonid Pasečnik.
Ovo je istorijski događaj. Upravo sam glasao za prisajedinjenje Ruskoj federaciji. Dao sam svoj glas za našu svetlu i srećnu budućnost u kojoj ćemo biti deo Rusije.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je rekao da Rusija ima pravo da upotrebi nuklearno oružje, ako je njime napadnuta ili ako konvencionalni napad ugrožava samo postojanje ruske države. Prema njegovim rečima, ako zamislimo da Rusija bude prinuđena da upotrebi nuklearno oružje protiv kijevskog režima, NATO se neće umešati u sukob jer je za alijansu važnija bezbednost Vašingtona, Londona ili Brisela. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da Kijev sve vreme radi na nabavci oružja i municije za svoju vojsku, kao i da je težište ratnih dejstava u Donbasu.
Sve akcije ukrajinske vojske moraju biti sinhronizovane sa upotrebom oružja visoke preciznosti. Situacija je naročito teška u Donjeckoj oblasti. Činimo sve da zaustavimo aktivnost neprijatelja. To je naš glavni cilj, zato što je Donbas glavni cilj okupatora.
Švedska i Danska su izdale upozorenja na curenje gasovoda Severni tok 1 i 2, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Moskva ne odbacuje mogućnost da je pad pritiska u cevima rezultat sabotaže. Posledica se odmah osetila. Cena tog energenta u Britaniji je ponovo skočila. Od početka rata iznosi na računima za gas i struju u toj zemlji su višestruko uvećani, zbog čega su hiljade Britanaca protestovale, a pokrenuta je i online kampanja za bojkot plaćanja.
Ukoliko bi se nešto desilo u nuklearnoj elektrani u Zaporožju, to bi se odmah znalo i u Srbiji, rekao je direktor Direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov. Naglasio je da je Srbija članica Agencije za atomsku energiju, koja broji 175 zemalja i prati sva dešavanja koja se tiču nuklearne bezbednosti.
Evropske merne stanice u UNDEP sistemu pokazuju nama bilo šta da se desi, mi ćemo iste sekunde reagovati. Znači, ako dođe do nestanka struje, bilo čega na samoj toj stanici u Zaporožju, pratit ćemo okolne stanice koje su u krugu od par kilometara i onda ćemo vidjeti da se bilo šta dešava. Ako dođe u Zaporožju samom, daleko je to od nas, nema potrebe za brigu, mi ćemo tog trenutka ako se nešto desi korigovati, radit ćemo na kontrolu hrane koja dolazi odande, kontrolu vode, inače nemaju potrebe da za kupovinom joda i takve stvari, ipak je to predaleko, to je preko 2000 km.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija trenutno ima dovoljno energenata i da grejanje počinje na vreme.
Sve počinje na vreme. Evo sad da vam kažem recimo za toplane, pošto sam pre 7 dana rekla da im fali još 13.000, toga ima u robnim rezervama, za sve toplane pričamo na teritoriji Srbije. Trenutno svim toplanama na teritoriji Srbije fali 3.200 tona koje se nalaze u upravi za energente, tako da dobit će isporučeno i to u narednih nekoliko dana. Znači svi imaju sve. Dakle, imaju gaz, imaju mazut, imaju, ne znam, neke koriste na žalost još uvek i lož ulje. Svi su obezbeđeni sa svim što im je potrebno.
U saradnji sa Jugoslovenskim rečnim brodarstvom, železnicom i drumskim saobraćajem biće obezbeđeno snabdevanje energentima, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović posle sastanka sa rukovodstvom tog preduzeća. Poručio je da su svi potencijali države mobilisani da bi se obezbedilo stabilno snabdevanje Srbije. Zamolio je građane da se ponašaju odgovorno u potrošnji struje i da budu solidarni.
Zbog svetske ekonomske krize koju je izazvala epidemija koronavirusa, dodatno pojačao rat u Ukrajini, sada je više nego ikada ranije potrebno da se smanje ili ukinu administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. To je ocenjeno na konferenciji o budućnosti globalnog lanca snabdevanja koja se održava u Beogradu. Procedure na granicama problem su za logističare koji organizuju isporuke, ali i za prevoznike koji robu dostavljaju do kupaca, beleži Ivan Jovanović.
Svetska ekonomska kriza usporila je isporuke robe i sirovina za privredu. Predsednik Dragon Maritime Grupe, specijalizovane za logistiku, Erik Košuta, kaže da sve zemlje, pa i Srbija, treba da smanje administrativne barijere u međunarodnom teretnom saobraćaju.
Neverovatno je da poslujemo u zemlji gde zbog pečata koji fali, mi moramo da čekamo 3 dana. Moramo svi da čekamo da se nešto desi na granici, da neki carinik tamo lupi pečat koji već on ima u sistemu. To su te brze pobede koje mi možemo da postignemo danas u ovoj kući.
Direktorka železnica Slovenije Melita Rozman Dacar rekla je da pritisak administrativnih barijera na granicama u svom poslovanju osjećaju i prevoznici.
Meni je nedopustno da je problem na neki granici jer samo jedan carinik radi u izmeni. Meni je nedopustno da se fito pregledi rade samo do 3 sata. To su takve malenkosti koje mi možemo svi skupa menjati za tren.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Hrvatske železničke kompanije Adria Rail Ivica Vrankić.
Da je gimnastika lagana, zvala bi se nogomet. Da je logistika lagana, zvala bi se politika. Potrebno više suradnje između upravitelja željezničke infrastrukture, ta usko grlo nam je definitivno, ako pričamo o konkretno ovoj relaciji, ŠIP, odnosno Tovarnik, granični prelaz.
Izazovi na koje su ukazali privrednici poznati su i pomoćniku ministra saobraćaja u vladi Srbije Veljku Kovačeviću.
To su sve situacije u kojima radimo i pokušavamo sa našim partnerima iz regiona da zaista komuniciramo na dnevnom nivou i to ono što jeste pohvalno. 90. godina jedni na druge pucali, danas makar dobro sarađujemo, komuniciramo, možemo podignemo telefon, a ono što je jako dobro i rukovodstvo države počinje da komuniciraju zaista na jednom mnogo višem nivou.
Direktor javnog preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić tvrdi da je regionalna inicijativa Otvoreni Balkan najbolji primjer ukidanja administrativnih barijera za privredu.
Otvoreni Balkan nudi davanje veće pažnje regionalnim privrednim igračima kroz ukidanje raznih administrativnih barijera. Pozivamo naravno i sve ostale regione da se pridruže. Takva vrsta regionalne saradnje i našim partnerima iz trećih zemalja otvara daleko bolje perspektive.
U okviru konferencije o budućnosti globalnog lanca snabdevanja, svi naši sagovornici učestvovali su na panelu na kome se raspravljalo o ulozi koju saobraćajna infrastruktura ima u globalnom lancu snabdevanja.
U Srbiju je stiglo više od 373.000 doza četvorovalentne vakcine protiv gripa.
Distribucija te vakcine počinje danas i do kraja nedelje bit će u svim zavodima za javno zdravlje. Iz fonda ističu da su programom obavezne imunizacije definisane kategorije koje mogu da dobiju ovu vakcinu o trošku države. To su trudnice, stariji od 65 godina, deca starija od 6 mjeseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, zdravstveni radnici kao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima i ustanovama socijalno-zdravstvene zaštite.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, predstavljena je grupa zakona u oblasti pravosuđa. Time su napravljeni prvi koraci ka uspostavljanju pune nezavisnosti pravosudnog sistema od trenutka kada su građani na referendumu podržali akt o izmeni ustava u oblasti pravosuđa. Teme današnje javne rasprave bile su Zakon o uređenju sudova, Zakon o sudijama, Zakon o Visokom savetu sudstva, Zakon o javnom tužilaštvu i Zakon o Visokom savetu tužilaštva. Ovaj događaj je pratio Aleksandar Milivojević.
Bez nepristrasnog i nezavisnog pravosudnog sistema napredak društva nije moguć, kaže republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Zato svako reformsko rešenje mora unaprediti sistem, a ne učiniti ga lošijim nego sada, smatra ona.
Imajući ovo u vidu, smatram da je potrebno da se jasno razgraniče nadležnost između Vrhovnog javnog tužilaštva i Visokog saveta tužilaštva, te da se odluke o postupanju u konkretnim predmetima, uključujući prigovor na obavezno uputstvo, donose unutar javnog tužilaštva, a ne tužilačkog saveta koji je hibridnog sastava. Potrebno je da se omogući ponovni izbor javnog tužioca za glavnog javnog tužioca u istom tužilaštvu kada je to opravdano na osnovu postignutih rezultata tog tužioca.
Član radne grupe Dragana Boljević objašnjava koji su dobri delovi zakona u oblasti pravosuđa.
U zakonu o uređenju sudova, što jasno razgraničava nadležnost Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde u poslovima pravosudne uprave. U zakonu o sudijama je naročito dobro vrednovanje rada sudija urađeno. U zakonu o Visokom savetu sudstva i zakonu o sudijama je na transparentnosti izuzetno mnogo rađeno i procedura izbora članova saveta i iz reda sudija i iz reda istaknutih pravnika vrlo dobro urađena.
Set pravosudnih zakona će omogućiti brže evropske integracije Srbije, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre.
Ovi zakoni su ključni za nezavisno i nepristrasno pravosuđe. Njihova primjena je važna tokom evropskih integracija Srbije. To je put koji je Srbija izabrala za dobrobit svojih građana. Vladavina prava je stub evropskih integracija i mi smo spremni da pomognemo Srbiji na tom putu.
Ministarka pravde Maja Popović kaže da je rad na zakonima transparentan.
Radne verzije tekstova pravosudnih zakona objavili smo na sajtu ministarstva. Ministarstvo pravde je otvorilo posebnu mail adresu gde sva zainteresovana lica mogu dati svoje komentare i sugestije na radne tekstove zakona. Također, radne tekstove zakona smo poslali na mišljenje Venecijanskoj komisiji, sa čijim članovima smo imali online konsultacije koje će se redovno odvijati sve dok zakoni ne budu usvojeni.
Član radne grupe Dragana Boljević smatra da su sporna zakonska rješenja o Visokom savetu sudstva. Naime, da bi taj savet uopšte radio, neophodno je da bude prisutno 8 od 11 članova. Radna grupa je, pojašnjava Boljevićeva, predložila da se propiše da se učestalo kašnjenje ili izostanci smatraju nesavesnim radom, jer postoji mogućnost da se na taj način postižu nagodbe. Međutim, taj predlog nije usvojen, zaključuje ona.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas da bude saslušan u specijalnom sudu u Beogradu jer, kako je rekao, njegovoj pravnoj savjetnici Vjerici Radeti nisu dozvolili da uđe sa njim. Šešelj je bio pozvan na saslušanje pošto, kako tvrdi, tribunal u Hagu hoće ponovo da mu sudi i to zbog njegovih knjiga.
Država bi morala sistematski da podrži sve one institucije, ustanove i civilne organizacije koje rade na prevenciji ulaska dece i mladih u svet kocke, droge i alkohola. To je poruka sa okruglog stola koji je na ovu temu u Novom Sadu organizovao pokrajinski zaštitnik građana. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Problem značajne prisutnosti bolesti i zavisnosti uočljiv je u svakodnevnom životu mladih, tako da je rad na prevenciji najvažniji korak ka suzbijanju tog zla. To misli Anja Aleksić, predstavnica učeničkog parlamenta grada Novog Sada.
Mislim da mladi nisu svesni da će to njima škoditi, da se tek kasnije osvešćuju. Veliki problem kod mladih je nedostatak motivacije i samosvesti, kontrole. I mislim da je to ono na čemu zapravo treba mnogo da se radi kod mladih, već u startu u osnovnoj školi i zatim u srednjoj školi, da ne bi kasnije dolazilo do problema.
Pre ustanova institucija koje se najčešće bave posljedicama, porodica je prva i najvažnija karika u prevenciji kocke, narkomanije i alkoholizma, tvrdi defektolog Jelena Jovičić.
Recept je pratiti dete i pričati sa detetom, znači od najranijeg mogućeg uzrasta. Često se ti neki početni problemi pomešaju sa periodom adolescencije, sa nekim tineđerskim bubicama, pa se tome možda ne da značaj koji treba. Ono što uvek savjetujemo jeste da se obrati pažnja na sve, da se dosta priča, da se vodi računa o tome gde dete provodi vreme, sa kim provodi vreme. Da li možda, sad kad ste spomenuli kocku, da li možda vodi neku evidenciju o sportskim događajima, da li prati, beleži rezultate. To se mogu biti neki rani indikatori eventualno problema koji se može razviti.
Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović smatra da se najveći izazovi kriju u zoni korišćenja slobodnog vremena dece i omladine.
Možemo da pozovemo relevantne faktore da utiču na izgrađivanje adekvatnih sadržaja koje ćemo da nudimo deci i omladini kako bismo kompenzovali to vreme koje imaju kao slobodno da bi ga proveli na kvalitetan način.
Da bi se deca i mladi zainteresovali za kvalitetni način korišćenja slobodnog vremena, kaže Pavlović, najpre moramo iz medijskog i svakog drugog javnog prostora da izbacimo promovisanje antivrednosti.
Na početku emisije rekli smo da je premijerka Ana Brnabić u Tokiju, upravo je završila razgovor sa srpskim novinarima, a posle večere koju je u Tokiju priredila za japanske privrednike čije kompanije posluju u našoj zemlji, poručila je da se poslednjih godina značajno povećalo interesovanje tamošnjih poslovnih ljudi za investiranje u našoj zemlji.
Mi imamo velike investitore kao što su Nidec, Toyo Tires, Mitsubishi, Mint, naravno Japan Tobacco koji je prvi investitor japanski koji je došao u Srbiju, ali i mnogi drugi, Toču, Yazaki, da ne zaboravim još nekoga. Imamo i sve veće interesovanje recimo japanskih kompanija da ulažu u istraživanje i razvoj u Srbiji. Japanska najveća farmaceutska kompanija Takeda je upravo pre otprilike 10 dana potpisala sporazum o saradnji sa našim institutom za razvoj veštačke inteligencije da zajedno rade na jednom inovativnom projektu. Dakle, mnogo, mnogo stvari koje se tu sada dešava, iako smo mi geografski izuzetno udaljeni.
Premijerka Brnabić je prethodno prisustvovala državnoj sahrani bivšeg predsjednika japanske vlade Shinza Abea i izrazila saučešće njegovoj udovici Akie Abe i aktualnom premijeru Fumio Kishidi. Sa njim će se premijerka sastati sutra, a razgovarat će i sa ministrom za digitalizaciju Tarom Kono. U novostima dana govorimo i o Svetskom danu turizma.
Srbiju je lane posjetilo 2 miliona i 590.000 turista, stranaca je bilo nešto više od 870.000. Domaći turisti najčešće su posjećivali banje, a više od 52% stranih turista obišlo je Beograd. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine, Turske i Rusije. Najposećajnije manifestacije lane su bile Exit i Beer Fest sa više od 200.000 posvetilaca, dok je Guču posvetilo oko 23.000 ljudi.
Zbog podataka koje ste upravo čuli, Svetski dan turizma naša zemlja dočekuje optimistično, a Turistička organizacija Srbije ovaj dan obeležava tradicionalnim turističkim forumom u Vrnjačkoj banji. U Vrnjačkoj banji je i naša Tijana Zibinović.
Strani turisti u Srbiji prvo posećuju gradove. Čak polovina njih prednost daje Beogradu. Iza prestonice su Novi Sad i Subotica, a zatim planinski centri. Domaći turisti ipak radije biraju banje, kaže direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Ističe da ove godine, za razliku od prethodnih, konačno ne govorimo o oporavku nakon pandemije koronavirusa, već pričamo o novim rekordima.
Svake godine smo se, od kad je krenula pandemija, okretali na ka rekordnoj 2019. godini i želji da se vratimo na taj nivo kada je turizam u pitanju, a evo gledajući podatke prvih 7 meseci ove godine, sad već možemo prilično da budemo sigurni da će ipak ovo biti nova rekordna godina. Tako da za ovaj Svetski dan turizma mislim da je to za sve nas jako važna vest i ono što je isto jako važno da napomenemo je da je devizni priliv u turizma čak 58% veći nego prethodne godine, a čak 72% veći nego 2019. za ovih prvih 6 meseci ove godine.
Kako bi razmenili znanje i iskustvo, predstavnici oko 200 lokalnih turističkih organizacija iz cele Srbije okupili su se na turističkom forumu u Vrnjačkoj banji. Predsjednik opštine Vrnjačka banja, Boban Đurović, ocenjuje tu priliku kao izuzetno dobru.
Cilj ovakvog foruma i naravno oni koji vode forum u Turističkoj organizaciji Srbije jeste da nas okupi, da nam ukaže da smo pojedinačno suviše mali i neinteresantni, pogotovo za evropsko i svetsko tržište, a da kao jedan konglomerat smo zaista jedan reprezentativan turistički proizvod koji može da dobije veliku podršku i veliku posjećenost i čitavog regiona Evrope, a samim tim i sveta.
Sa domaćim ugostiteljima i drugim turističkim radnicima iskustvo je podelio i prethodni projektni direktor Ujedinjenih nacija za razvoj Jordana, Maed Al-Hasanat.
Petra je jedno od novih svetskih čuda. Mislim da ima priču koju može da podeli sa ljudima iz celog sveta. Sada se oporavljamo od COVID-a i konačno je došlo vreme da ponovo oživimo posle tih teških dana. Zato vas pozivamo da nas posetite jer ste kod nas i više nego dobrodošli.
Iz Turističke organizacije Srbije poručuju da je u posljednjih nekoliko godina razvoju turizma u našoj zemlji znatno pomoglo ulaganje u infrastrukturu, ali i promocija destinacija kroz mnogobrojne medije.
I Beogradski sajam knjiga je odavno postao i turistička atrakcija između ostalog. Ove godine biće održan od 23. do 30. oktobra. Predstavit će se oko 400 izlagača iz Srbije i inostranstva, a zemlja počasni gost 65. sajma je Rumunija. Slogan ovogodišnjeg sajma je Povratak napisanih. Najavljuje ga Aleksandra Vukadinović.
Povratak napisanih slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Na izložbenom prostoru u halama brojnim posetiocima predstavit će se oko 400 izlagača iz zemlje i inostranstva. Izlagački koncept Beogradskog sajma knjiga decenijama je zasnovan na istom principu, težnji da se predstavi savremena svetska i domaća izdavačka produkcija književnoj publici i široj javnosti. Konferenciju je otvorio predsjednik odbora sajma knjiga, akademik Dušan Kovačević, koji je istakao veliko zadovoljstvo zbog ponovnog povratka sajma.
Suština dobre književnosti je da leči. Knjiga je lek ako je dobro pisana i s pažnjom čitava. Upotreba tog leka je dva puta dnevno čitati po nekoliko listova. Ovaj naš današnji susret je ujedno i promotivni skup, poziv da se krajem oktobra vidimo na 65. Beogradskom sajmu knjiga, kao nekada kad smo se malo lepše oblačili i na sajam išli kao na slavu kod dragih prijatelja.
Gosti ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga su turska književnica Ajfer Tunč, Đorđe Matić, Giovanni Dozini i Patrik Beson, a zemlja počasni gost je Rumunija, koja će predstaviti autore iz svoje zemlje kao i prevodioce, izdavače i sve one koji su na različite načine povezani sa knjigom. Podsećamo, 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga trajaće od 23. do 30. oktobra, a posetioce pored glavnog očekuje i bogat prateći program koji će se odvijati u nekoliko sala za zvanične prezentacije, kao i na štandovima izlagača.
U maloj sali Kolarčeve zadužbine večeras će biti predstavljena knjiga Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, Gorane Raičević. O knjizi će, pored autorke, govoriti i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, direktorka izdavačke kuće Akademska knjiga Bora Babić i članovi ovogodišnjeg žirija Zoran Paunović i Zoran Dimić. Gorana Raičević je ovogodišnja dobitnica nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.
Na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja je od 19. do 25. septembra održana online, učenici matematičke gimnazije osvojili su dve bronzane medalje. Bronzu su osvojili Vojin Mitrović i Jovan Kulezić, također troje učenika osvojilo je pohvale, a to su Vojislav Andrić, Stefan Šebez i Iva Živković. Na svetskom prvenstvu u Sidneju naše košarkašice završile su takmičenje u grupnoj fazi na najbolji mogući način, pobjedom protiv Francuske 68-60. Sa tri pobjede Srbija se plasirala u četvrtfinale kao treće plasirana iz grupe. U ovim trenucima održava se žreb nakon koga ćemo znati i protivnika u četvrtfinalu. A fudbaleri Srbije večeras igraju posljednju utakmicu grupne faze u Ligi nacija protiv Norveške. Meč u Oslo prenosi naša televizija od 20.45 na prvom programu. Dejan Nikolić ima više informacija.
Pre manje od godinu dana naši fudbaleri pobedili su jednom pravom velikom finalu u Lisabonu koji ih je odvelo u Katar. Sada sledi novo, slično iskušenje sa ne tako malim ulogom u Oslu. Triumf nad Norvežanima donosi prvo mesto u grupi, a time i plasman u elitni rang Lige nacija i priliku da se snage odmeravaju u budućnosti sa najjačim evropskim ekipama. Drugo, pobjeda garantuje i drugi šešir u žrebu kvalifikacijnih grupa za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a ne treba podsjećati da smo posljednji put na Euro učestvovali kada su sadašnji diplomci visokih škola rođeni, daleke 2000. godine. I na kraju posljednje, ali ne i najmanje važno, ako bi kojim slučajem u tim kvalifikacijama odigrali loše, onda bi imali dodatnu šansu kroz baraž. Slična situaciji kada su nas Škoti eliminisali u Beogradu, a posle pobjede upravo nad Norveškom mostu. U oči duela na prelepom Uleval stadionu selektor Dragan Stojković ne može da računa na Sergeja Milinkovića Savića i Uroša Račića, koji su suspendovani zbog žutih kartona. U tim se vraćaju Pavlović i Veljković, a u napadu bi ponovo trebalo zajedno da dejstvuju Mitrović i Vlahović. Upravo tako nešto Stojković je najavio na posljednjoj konferenciji za medije u norveškoj prestonici.
Naša formacija je jako ofanzivna i trudimo se da uvek to i dokažemo. Ja sam trener koji voli da vidi lep fudbal i nije bitno ko nam je protivnik i nastavit ćemo da igramo takav fudbal.
Kapiten Dušan Tadić uveren je da Srbija može da pobedi i tako pre svega dobije na još većem samopouzdanju. Ekipa raste iz meča u meč. Kulminacija se očekuje u Kataru, a Tadić želi sportski revanš Norvežanima koji su slavili u Beogradu golom Halanda.
Lepo igrati ovakve utakmice. Mislim da smo u prvom meču bili bolji, a ipak izgubili. Nadam se da ćemo sada uzvratiti i osvojiti tri boda.
Uspesi fudbalske reprezentacije nailaze na sjajan odjek u domaćoj stručnoj javnosti, a jedan od najstarijih trenera u našoj zemlji, Milorad Kosanović, hvali igru Srbije i veruje u još jedan uspeh koji bi dao još jači vetar u krila srpskom državnom timu.
Ja mislim da će biti malo teže nego protiv Švedske, mada ne mislim da će biti mnogo teže. Opet se mi pitamo i bit će jako važno da li ćemo imati pravi pristup, a ja mislim da hoćemo sigurno, jer ovo je finale grupe.
Večeras od 20:45 ostaje da verujemo, uživamo u igri i nadamo se rezultatu naše fudbalske reprezentacije, koja ima posljednji veliki ispit pred diplomski rad na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Meč Norveška-Srbija možete da pratite na našem prvom televizijskom kanalu.
Upravo je stigla vest da su u rudniku Trepče Jug zbog nestanka struje zarobljene 123 rudara. Tu informaciju potvrdio je predsjednik sindikata rudara Gani Osmani. On je rekao da je stanje rudara dobro i da ekipe rade na otklanjanju kvara koji je izazvao grom. Dodao je da se rudari nalaze u delu rudnika gdje je bolja ventilacija, prenosi Tanjug pisanje Kohe. Reč je o rudarima iz prve smene koji su počeli da rade jutros u 7 časova. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na području Srbije očekuje lokalna pojava grmljavine i nepogoda. Ukazuje se da bi u toku dana moglo pasti više od 20 mm kiše po kvadratnom metru za kratko vreme sa gradom, jakim ili olujnim vetrom u zoni padavina. Trenutno je najtoplije u Nišu 24 stepena, 20 je u Beogradu, 19 u Novom Sadu i Somboru, 17 u Kragujevcu. Aleksandre, kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i zapadu zemlje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 19 do 27 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno i hladnije sa slabom kišom, posle podne umereno oblačno i suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 20 stepeni. Evo i prognoze vremena za naredne dane. Do subote toplo u većini mesta s maksimalnom temperaturom od 25 do 30 stepeni, ali od nedelje hladnije.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Vladan Bijelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.